Супрацоўніцтва ў розных галінах прадбачвае новае пагадненне, заключанае паміж Белостокам і Гароднай. Пасля трохгадовага застою абодва памежныя гарады Польшчы і Беларусі вырашылі аднавіць супрацу ў галіне гаспадаркі, спорту ці культуры. Супольна скарыстаць з магчымасці ўсходняга партнёрства і транспамежных прадпрыемстваў. Дамоўленасць на чарговыя 3 гады заключылі прэзідэнт Беластока і мэр Гародні. На думку прэзідэнта Тадэуша Трускалёўскага, Гародня для Беластока – гэта натуральны партнёр. Хаця гарады расположаны ў адлегласці ўсяго 70 кіламетраў, раздзяляе іх дзяржаўная мяжа. Зараз гэта мяжа Еўразвязу. Таксама мэр Гародні Барыс Кажалькоў лічыць, што хаця бы з увагі на блізкае суседства мы павінны сабою супрацоўнічаць. Толькі ад адміністрацыі абодвух гарадоў залежыць, як выніковай будзе гэтая супраца. Мы не хочам, каб Беластокчыну называлі ўсходняй сцяной, бо гэта ўжо гучыць адмоўна. Хочам, каб атаясамлівалі нас з варотамі на ўсход, дадаў беластоцкі прэзідэнт. Прысутны на ўрачыстасці генеральны консул Польшчы ў Гародні Адам Бернатовіч заявіў, што мабыць гэтая дамова з'яўляецца чарговым крокам дзеля таго, каб дзяржаўная мяжа была як найменш балючай для звычайных грамадзян. Міждзяржаўная дамова пра малы пагранічны рух пачынае абавязваць з 2010 года, але на практыцы ажыццявіцца мабыць ўжо на зломе вясны і лета наступнага году, закончыў консул. З Беластока Юрка Лашчынскі.